Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la kvaran de maio 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Dum la generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, Papo Francisco, daurigante sian pastistan instruon pri la maliunezzo, presentis hodiau matene la biblian figuron de Eleazaro por substrechi la valoron de la ligo inter vivo cae credo, pri ciu la maliunuloi povas attesti al geiunuloi. Pri Eleazaro oni legas en la dua libro de Maccabeoi, sesa capitro. Li diris, sendu min sen procraste alla Hadeso, tio estas alla transa mondo, al morto, char shainigo ne convenas al nia agio. Multe da iunai homoi povus ec pensi che la naudec iara Eleazaro alprenis fremdain cutimoin. Cai per mia trompo mi povus erarigi ilin, cai mi covrus min per honto cai mal honoro. La papo clarigis la occasintajon. Occasis la persecuto lancita de regio Antiocho la quara Epifano, quiu devigis la hebreoin mangi viandon offeritan al idoloi. Ciam ancau al Eleazaro, tre respectata maliunulo, oni petis fari tion, la functiuloi de la regio mem consilis al li fari simuladon, tio estas shainigi mangi viandon sen facte fari tion. Tiel li estus savita de morto puno, cae sam tempe li gardus la credon. Concrete, commentis Francisco, oni consilis al li esti hipocritulo, cae la papo aldonis per improvisitai vortoi. Gi estas la religia hipocritezzo, da gi estas multe, ciu? Multe da religia hipocritezzo, clericala hipocritezzo. Sed, li daurigis, Eleazaro respondis tute rifusante. La kerna puncto estas malhonori la credon dum maliunezzo por gaini man plenon da pliai vivotagoi, ne estas comparebla cun la heredagio cion oni devas postlasi alla geiunuloi, al tutai estontai generazioi. Tiuci Eleazaro estis bonulo, maliunulo ciu vivis restante cohera cun sia credo dum la tuta vivo, cai nun li rifusas malconfesi gin, porque la novai generazioi ne pensu che la tuta credo estis fictio, extera covragio, cion oni povas forlasi, pensante che oni povas gin conservi nur ene de si. La maliun agio, daurigis Francisco, estas decida por doni alla geiunuloi atteston pri la gravezzo della credo cai pri gia vera rilato cun la vivo. Se mancus citiu atesto, la novai generazioi estus pusciatai taxi la credon aro da condutoi, ciui, se necesse, povas esti simulitai au maschitai, char neniu el ili gravas por la vivo. La antiqua gnosticismo, en la unua iercentoi de cristianismo, teoriumis giuste tionaci, che la credo estas spiritualezzo, ne practico. Forto della menso, ne formo de vivo. La de logo, chiun causas citiu teorio estas forta, char gi interpretas, sia maniere, veron chiu estas ne pridiscutebla. Nome, la credo neniam povas esti reductita ie aro da nutradai reguloi au sociai practicoi. La credo estas io alia. La problemo estas che samtempe gnosticismo nuligas la realismon de la cristana credo, char la cristana credo estas realisma. Gi ne nur diras la cred confeson, gi pensas pri la cred confeso, cai sentas la cred confeson, cai applicas la cred confeson, laboras per la manoi. Ancau hodiau, rimarcis la papo, ce estas la gnostica tento, cae do la practico de credo ofte farigias al celo de ironio cae margenigo. La practico de la credo lautiui gnosticuloi estas taxata senutila, cae ec damagio, kiel antiqua postrestagio, kiel cascita supersticio. Entute, io de la maliunuloi, la influo de citiu sen distinga critico sur la iunae generazioi estas forta. Compreneble, ni scias che la practico de la credo povas farigi sen anima exterajo, sed per si mem gitute ne estas tia. Tasco de la maliunuloi estas redoni honoron alla credo, gis fine. La practico de la credo ne estas signo de malfortezzo, gi ne estas io de la maliunuloi, ne gi estas afero de la vivo. Gi estas beno por ciui, aldonis Francisco, finante per invito, carai gefratoi mult agiai, por ne diri maliunai, ni estas en la sama gruppo, mi petas. Ni rigardu la iunuloin, char ili rigardas nin, ne forgesu tion, cae nia coherezzo povas malfermi al ili belan vivo manieron, male ciu ain hipocritezzo causos multe da malbono, ni pregiu unui por la aliai. Dum la saluto alla gruppoi della generala audienzo, Papo Francisco ne staris, char tiu genuo ciu suferigas lin, devigas lin resti sidanta, quancam li desiris saluti ciuin, ciel li confessis cun la espero baldau forigi tiun ci malhelpon. Li denove alvocis por la fino de la crisoi en la mondo, disfragmentita de militoi, petante alla fideluloi turni la rigardon alla Maria di Patrino, al ciu cimonate oni despli intense pregias. Mi invitas vin, li diris, prege alvoci scian peradon, por viai personai intensoi, por la intensoi de la ecclesio, cae por la pazzo en la mondo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li rencontigis hodiau cun la japana chef ministro Fumio Kishida. Dum la interparolo, diris al giornalisto il direttore della Vaticana Gazzettara Salono, Matteo Bruni, oni tractis pri nucleai armiloi, cae pri ciom neconceptebla estas ilia uso cae possedo. La temon oni pritractis ancau dum la postai interparoloi ce la stata secretarieio, la japana chef ministro rencontigis cun cardinalo stat secretario Pietro Parolin cae monsignoro Paul Richard Gallagher, secretario pri la rilatoi cun la statoi. Oni attentis precipe la militon en Ucrainio, substrecante giuste la urgion de dialogo cae pazzo, cae desirante tiucele mondon liberan de nucleai armiloi. Alia temo estis la pli generala cun texto de la octdeca datreveno de la dulandai diplomatiai rilatoi Japanio Sancta Seggio, marchita de la contribuo de la cattolica ecclesio en multai sectoroi de la japana sozio. Papo Francisco estis interviuita della itala giornalo Corriere della Sera. Dum la interparolo ni tractis diversa in temo in cefe la militon en Ucrainio. La papo diris sin preta iri al Moscovo por renconti la rusan presidenton Putin, sed che gis nun ne alvenis respondo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.